Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Σάλος με τις αποκαλύψεις για τον ευρωβουλευτή και γνωστό ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη. Τον κατήγγειλε Ελληνίδα δικηγόρος της Κομισιόν και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για κακοποίηση. Η υπόθεση αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα, λέει το ΠΑΣΟΚ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για βιασμό και ξυλοδαρμό της νεαρής νομικού. 3 χρόνια ερευνούσαν τις καταγγελίες οι βελγικές αρχές που ζήτησαν χθες άρση της ασυλίας Γεωργούλη από το Ευρωκοινοβούλιο. Ήδη τον απέπεμψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ψεύδεις, συκοφαντίες και εκδικητική ενέργεια μιλά ο Ευρωβουλευτής. Πληροφορίες και για δεύτερη καταγγελία κατά Γεωργούλη από ασκούμενη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήξερε ο Τσίπρας και τον κάλυπτε, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ διέρευσε τα στοιχεία του θύματος, είναι η επιτομή του φαρισαϊσμού σε πλήρη αρμονία με τον Γεωργούλη που ήξερε, λέει το ΠΑΣΟΚ, και προσπαθεί να ενοχοποιήσει το θύμα. Νίκος Βούτσης πριν από λίγο στον Real FM, δεν γνωρίζαμε, η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής και ακαριαία. Στέλιος Κούλογλου υπήρχαν φήμες. Είχε καλέσει τον Γεωργούλη ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αλλά εκείνος τις είχε διαψεύσει. Σε λίγο, όλο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις σε ζωντανές συνδέσεις. Αγωνία για 150 Έλληνες στο φλεγόμενο Σουδάν. Πάνω από 200 οι νεκροί και 2.000 οι τραυματίες από τις φωνικές συγκρούσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας Χαρτούμ μεταξύ του Εθνικού Στρατού και παραστρατιωτικών. 4 Έλληνες μεταξύ των 15 εγκλωβισμένων στην Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη του Χαρτούμ, εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Χωρίς ιατρική βοήθεια παραμένουν οι 2 Έλληνες τραυματίες στο νοσοκομείο. Επίθεση στην κατοικία του πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αμερικανικό διπλωματικό κομβόι. Έκκληση Μπλίνκεν για κατάπαυση του πυρός. Συμφωνήσαμε εμείς, λέει ο διοικητής των παραστρατιωτικών, αλλά όχι η πλευρά του στρατού. Πράσινο φως από το State Department για πώληση εξοπλισμού αναβάθμισης των τουρκικών F-16 αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν σχετίζεται η βοήθεια με το μεγάλο πακέτο των 20 δις δολαρίων για αγορά νέων F-16 από την Τουρκία και συνολική αναβάθμιση των υπαρχόντων. Προθεσμία 15 ημερών από το Κογκρέσο για ενστάσεις, διαφορετικά επισημοποιείται η πώληση στην Τουρκία. Είχε συμφωνήσει ήδη άτυπα η αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου, όπως μεταδίδει το Reuters. Θετικά λόγια από τον εκπρόσωπο του State Department για την Τουρκία πανηγυρίζουν στην Άγκυρα. Δημήτρης Κερίδης, είναι το 1% του συνολικού πακέτου που διεκδικεί ο Ερντογάν, αλλά του κλείνουν το μάτι οι Αμερικανοί και του κάνουν προεκλογικό δώρο. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον καθηγητή και βουλευτή Δημήτρη Κερίδη. Μήνυμα Μητσοτάκη πριν από λίγο από το κέντρο εκπαίδευσης των ΟΗΚ στο Μεγάλο Πεύκο είπε: «Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε πάντοτε αρρωγοί στο έργο τους». Αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη συνέχεια θα θυροκολληθεί στη Βουλή το διάταγμα για τη διάλυσή της. Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, στο εργοτάξιο της Κατεχάκη και τη γραμμή 4 του μετρό, αύριο πάει στην Κέρκυρα, στο Λαύριο, το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφάρι από την εφορία για φορολογούμενους που έχουν οφειλές. Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι και μπαράζ προειδοποιητικών τηλεφωνημάτων. Ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ σε 200.000 οφειλέτες με τελεσίγραφο. Ή επιλέγεται επανένταξη στις 72 ή 120 δόσεις ή κατασχέσεις περιουσιών και δεσμεύσεις λογαριασμών. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των φορολογουμένων με ρυθμισμένες οφειλές κάθε φορά που κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Ενώ θα παίρνουν αριθμό φορολογικού μητρώου και τα παιδιά. Σε δόσεις η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα έφυγαν 2 εκατομμύρια από το λεκανοπέδιο, μιλάμε για έξοδο ρεκόρ. Βροχερό καιρό όλη τη βδομάδα, κατά τόπους προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονος που τον μαχαίρωσαν ανήλικοι για να τον ληστέψουν χθες το βράδυ κοντά στην Ακρόπολη. Αντιστάθηκε όταν πήγαν να του αρπάξουν ένα τσαντάκι. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραύματα στο λαιμό και στην κοιλιά. Συνελήφθησαν οι δράστες ο δεύτερος πριν από λίγα λεπτά. Στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία εντείνει τους βομβαρδισμούς στο Μπαχμούτ η Ρωσία. Σεργέι Λαυρόφ, θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο. Ουκρανός υπέξ Κουλέμπα, η Ρωσία θέλει πόλεμο, θα χρειαστεί χρόνος για τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Σε Χερσόνα και Λουχάνσκ, ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Νέα νύχτα σφοδρών ταραχών στη Γαλλία με το διάγγελμα Μακρόν για την αύξηση του ορίου ηλικίας για σύνταξη από τα 62 στα 64. Δεν έκανε πίσω ο Γάλλος πρόεδρος παρά την εξέγερση σε όλη τη χώρα. Υποσχέθηκε μόνο μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Και στα αθλητικά, αλλαλούμ με την έδρα του τελικού του κυπέλου μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, ΕΠΟ πρέπει να διεξαχθεί βάσει προκήρυξη στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Ο ΑΚΑ ποτέ δεν μας έστειλε επιστολή η ΕΠΟ για τον τελικό. Σοκ για την ΑΕΚ, τέλος φέτου για φέτος ο αρχηγός της, ο Αραούχο, χειρουργείται στο γόνατο. Απόψε τα δύο πρώτα εισιτήρια για τα ημιτελικά του Champions League. Νάπολη Μίλαν στη ρεβάνση του 1-0 υπέρ της Μίλαν στον πρώτο αγώνα. Τσέλσι Ρεάλ στο πρώτο μάτς και αν κερδίσει με 2-0 η Μαδριλένη.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες για τον ευρωβουλευτή και γνωστό ηθοποιό τον Αλέξη Γεωργούλη, μετά τα όσα έχει καταθέσει εις βάρος του Ελληνίδα δικηγόρος της Κομισιόν και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για κακοποίηση, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για σοβαρά ποινικά αδικήματα και τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για βιασμό και ξυλοδαρμού της νεαρής γυναίκας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τον Βαγγέλη Ρεταίο στις Βρυξέλλες, τον Γιάννη Τσακίρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, και τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε ζωντανά και με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την Άντια Γιαννακοπούλου, πρώτα στις Βρυξέλλες και στο Βαγγέλη Ρεταίο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Πάμε να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τη στιγμή που μάθαμε χθες 6 το απόγευμα, μόλις ανέβηκε στην έδρα η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ότι ζητείται άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση της Ελληνίδας νομικού.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έκανε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι αυτό θα εξεταστεί από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και μέσα σε 1-2 εβδομάδες θα έχουμε το ζήτημα στην Ολομέλεια, οπότε αναμένεται να υιοθετηθεί προφανώς η άρση της ασυλίας σύμφωνα με τα όσα μπορούμε να μάθουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Τώρα όσον αφορά την ουσία, φαίνεται ότι έχουμε δύο καταγγελίες. Η μία είναι ανώνυμη και η άλλη επώνυμη.
Ας ξεκινήσουμε με τη βασική αυτή για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας, που είχε γίνει, Βαγγέλη, προ 3 ετών. Δεν θα πούμε φυσικά το όνομα της γυναίκας που έχει κάνει την καταγγελία. Υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Πρόκειται για μία γυναίκα, απλώς θα περιγράψουμε την ιδιότητά της. Έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος επί 6 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα είναι νομική σύμβουλος στην Κομισιόν. Και είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, η καταγγελία φέρεται να έχει γίνει προτριετίας. Γιατί τώρα οι βελγικές αρχές?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα κάποια απάντηση. Η βελγική εισαγγελία κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της και δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε μια λογική εξήγηση σε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Πόσο μάλλον, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια καταγγελία για πολύ βαριά αδικήματα, που λογικά θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει τη βελγική δικαιοσύνη πολύ νωρίτερα.
Ακριβώς, διότι στην αρχή έκαναν λόγο οι πληροφορίες για παρενόχληση, μετά για κακοποίηση και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του αργά χθες έκανε λόγο για σοβαρά ποινικά αδικήματα, με τις πληροφορίες να μιλούν και για ξυλοδαρμό και για βιασμό της γυναίκας αυτής, με την οποία μάλιστα διαψεύδεται ότι είχε σχέση ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, ο Αλέξης Γεωργούλης. Τώρα, έλεγες, Βαγγέλη, ότι υπάρχει και δεύτερη καταγγελία.
Από ό,τι μαθαίνουμε φαίνεται ότι υπάρχει και δεύτερη καταγγελία, ανώνυμη αυτή τη φορά, ωστόσο και αυτό δυστυχώς δεν έχει καταστεί σαφές να επιβεβαιωθεί από τις βελγικές αρχές, τουλάχιστον προς το παρόν.
Πρόκειται για μια γυναίκα που ήταν ασκούμενη, είναι ασκούμενη από τη Θεσσαλονίκη στο Ευρωκοινοβούλιο και έχει καταγγείλει ότι βγήκε για ποτό με τον Αλέξη Γεωργούλη και την επομένη βρέθηκε κακοποιημένη σωματικά κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Άρα, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο, ούτε υπάρχει, Βαγγέλη, απάντηση στο ερώτημα γιατί 3 χρόνια μετά.
Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια απάντηση για το θέμα αυτό. Εικάζεται ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να έχει να κάνει με την ιδιότητα του κυρίου Γεωργούλη, να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αλλά ωστόσο άλλοι κύκλοι εδώ δικαστικοί βελγικοί θεωρούν ότι είναι περίεργο, διότι αν από τη στιγμή που υπήρχε τέτοια καταγγελία για βαριά αδικήματα, λογικά η βελγική δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα.
Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσεις. Πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη και στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γιατί έχουν πάρα πολύ ρεπορτάζ, αντιδράσεις, παρασκήνιο, να ακούσουμε κάτι που έχει προκαλέσει αίσθηση. Ο ίδιος ο Αλέξης Γεωργούλης είχε πριν από 3 χρόνια κοινοποιήσει μια φωτογραφία που έγραφε ενδοοικογενειακή βία. Το έσβηνε αυτό και από κάτω μήλα. Είχε συμμετάσχει δηλαδή σε μια καμπάνια κατά της βίας των γυναικών, λέγοντας ότι η βία κατά των γυναικών είναι μια επέσχεντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων πολιτισμών και πλούτου, περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, έλεγε προτριετίας ο Αλέξης Γεωργούλης και πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει γι' αυτό στον τηλεοπτικό σταθμό Α της Κύπρου. Για να τον ακούσουμε.
Από τα μέσα της θητείας περίπου είχαμε βάλει μπρος να κάνουμε μια δουλειά πάνω στο θέμα για τον πολιτιστικό τομέα όσον αφορά δηλαδή την κακοποίηση, είτε είναι σεξουαλική είτε είναι επαγγελματική. Και τώρα έρχονται οι καρποί, δηλαδή όπου να είναι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε ένα open hearing όπου θα έρθουν οι ειδικοί και θα μας μιλήσουν για το τι συμβαίνει στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα σε όλη την Ευρώπη. Οπότε εκεί θα καταγράψουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης τι συμβαίνει πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή στην κακοποίηση είτε είναι σεξουαλική είτε επαγγελματική στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, όπου από εκεί ουσιαστικά είναι η αρχή, γιατί θα έχουμε επίσημα πια τεκμηριωμένα στοιχεία, ποια είναι η εικόνα και θα είναι η αρχή της λύσης ενός πολύ μεγάλου προβλήματος που φυσικά δεν αφορά μόνο τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, αλλά και τους υπολείπους. Αλλά πιστεύω, και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για μένα τουλάχιστον, ότι άμα λύσουμε τον τομέα αυτών, δηλαδή του πολιτισμού, όλοι οι άλλοι τομείς μπορούν να πάρουν το παράδειγμα.
Αυτά λοιπόν έλεγε προ λίγων ημερών ο Αλέξης Γεωργούλης στον Αλφα Κύπρου στην καμπάνια κατά της βίας των γυναικών. Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και σε σένα Χριστός Ανέστη.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά Νίκο.
Μάθαμε λοιπόν το θέμα από μια ανακοίνωση πρώτα του Αλέξη Γεωργούλη χθες, που έκανε λόγο για ψεύδι, για συκοφαντίες, για ένα περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν από 3 χρόνια. Ο ίδιος είπε ότι ετείται την άρση της ευρωβουλευτικής του ασυλίας και φεύγει και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω όμως ότι τον απέπεμψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προκύπτει και από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι Νίκο, υπάρχει έντονο παρασκήνιο πίσω από όλο αυτό που περιέγραψες, που έγινε, που έπεσε και σαν βόμβα θα λέγαμε στην Κουμουνδούρου χθες το απόγευμα. Από ό,τι μάθαμε, ο κύριος Γεωργούλης ενημέρωσε τον Δημήτρη Παπαδημούλη περίπου 2 με 3 ώρες πριν να γίνει ανακοίνωση για την άρση της ασυλίας του από την κυρία Μέτσολα, ότι πρόκειται να συμβεί αυτό. Τότε του διεμήνησε ο κύριος Παπαδημούλης, όπου είναι ο επικεφαλής της Ευρωομάδας, ότι σε μια τέτοια περίπτωση αυτομάτως θα τεθεί εκτός Ευρωομάδας και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα ήταν η εισήγησή του και προφανώς ο Αλέξης Γεωργούλης πήγε να προλάβει καταστάσεις και ανακοίνωσε ο ίδιος ότι ζητά την άρση της ασυλίας του και ότι παρετείται από το κόμμα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε, ο κύριος Παπαδημούλης είχε γίνει γνώστης των φημών, όπως λέει, των πληροφοριών που κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου, ότι υπήρχε καταγγελία εναντίον του Αλέξη Γεωργούλη. Εκείνος πριν από περίπου 2 χρόνια τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με αυτό, ότι κυκλοφορούσαν λοιπόν αυτές οι φήμες. Όμως ο ίδιος το διέψευσε κατηγορηματικά και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα για να ενημερώσει σχετικά.
Γιάννη, μάλιστα, αυτό το αποκάλυψε σήμερα ο Στέλιος Κούλογλου μιλώντας στον Αντένα. Για να το ακούσουμε.
Είχατε ακούσει κάτι όλο αυτό το διάστημα, κύριε Κούλογλου?
Κοιτάξτε, υπήρξαν παλιότερα πριν από αρκετό καιρό κάποιες φήμες απροσδιόρισες τελείως. Ερωτήθηκε αρμοδίως ο κύριος Γεωργούλης, είπε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό μου για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, γιατί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και στο χώρο για τέτοιου είδους θέματα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη αν πρόκειται για αυτό το περιστατικό και αν υπάρχει άλλο περιστατικό και πρόκειται για το άλλο. Υπήρχαν κάτι πολύ απροσδιόριστες φήμες ότι κάτι έχει συμβεί με παρενόχληση κτλ. Ερωτήθηκε ο κύριος Γεωργούλης, είπε δεν υπάρχει τίποτα. Και...
Αρμοδίως τι σημαίνει? Δηλαδή τον φώναξε ο επικεφαλής της Ευρωομάδας ο κύριος Παπαδημούλης και το ρώτησε θεσμικά.
Αυτό το πρώτο που είπατε.
Α, τον είχε καλέσει ο κύριος Παπαδημούλης και του είπε ότι δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται.
Ακριβώς.
Άρα είχε γίνει αυτό, ο κύριος Γεωργούλης είχε πει όχι δεν ισχύει, ο κύριος Παπαδημούλης ανάρτησή του σήμερα λέει ότι αντιδράσαμε ακαρία μόλις μάθαμε την καταγγελία. Η υπόθεση θα κριθεί από τις βελγικές αρχές με τις νόμιμες διαδικασίες, απαράδεκτη η δημοσιοποίηση των στοιχείων της καταγγέλουσας. Δύο ερωτήματα Γιάννη. Το πρώτο, αν ήξεραν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ένα θέμα είναι ρώτησε ο κύριος Παπαδημούλης και διέψευσε ο Αλέξης Γεωργούλης. Το δεύτερο θέμα είναι αν συνολικά ήξεραν, όπως λένε άλλα κόμματα. Και το δεύτερο, εάν εκείνοι διέρευσαν τα στοιχεία της παθούσης του θύματος, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό που λένε όσον αφορά το δεύτερο, το διαψεύδουν κατηγορηματικά, ότι έδωσαν δηλαδή ήδη το όνομα της καταγγέλουσας. Και μάλιστα πρέπει να σου πω και τη δική μου εμπειρία, όταν τους ρωτούσα χθες για το όνομα, δεν μου έλεγαν το παραμικρό. Όταν έμαθα εγώ ότι κυκλοφορούσε ένα συγκεκριμένο όνομα και τους ρώτησα, μόνο τότε μου το επιβεβαίωσαν μετά από πάρα πολλές τηλεφωνικές κλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι δεν προερχόταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη σου ερώτηση, αυτό που λένε...
Αν ήξεραν δηλαδή.
Αν ήξεραν, είναι αυτό που σου είπα, ότι υπήρχε ως φήμη, ως πληροφορία... Στο Ευρωκοινοβούλιο κυκλοφορούσε κάτι τέτοιο το οποίο το είχε διαψεύσει. Μάλιστα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης που μίλησα πριν από λίγο, το ρώτησα αν αυτή η ιστορία όλη που είχε τότε, που ρώτησε τον Αλέξη Γεωργούλη, που του ζήτησε εξηγήσει, αν κούμπωνε με όλα αυτά που ακούμε σήμερα για τις καταγγελίες. Και μου είπε ότι όχι, γιατί αν κούμπωνε, το πρώτο πράγμα που θα έκανε ήταν να ρωτήσει και την άλλη πλευρά, αν γνώριζε το όνομα της καταγγέλουσας. Θα επαιδείω και μέσω του Νίκου Ανδρουλάκη να επικοινωνήσει και με την ίδια για να μάθει τι είχε συμβεί. Αυτό που λένε λοιπόν από την Κουμουνδούρη είναι ότι ενημερώθηκαν χθες από τον Δημήτρη Παπαδημούλη ότι πρόκειται η κυρία Μέτσολα να ανακοινώσει την άρση της ασυλίας και αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εντολή να τεθεί εκτός Ευρωομάδας και εκτός του κόμματος, καθώς σε τέτοια φαινόμενα, όπως λένε, από το ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν μηδενική ανοχή.
Πάντως, ευχαριστούμε Γιάννη Τσακύρη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι και ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας και κάλυπτε τον Αλέξη Γεωργούλη. Νωρίτερα μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, για να τον ακούσουμε.
Χωρίς να παρέμβω καθόλου στη διαδικασία, γιατί προσωπικά τα τεκμήρια της αθωότητας το σέβομαι απολύτως, και ο κ. Γεωργούλης είναι αθώος έως αποδίδωση του εναντίου σε ένα δικαστήριο, δεν μπορώ να μην επισημάνω την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εξηγούμε. Όταν προέκυψαν ιστορίες με τον Λιγνάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις του γραφείου τύπου, αλλά και ο ανεπίσημος ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο με όλες τις στρατιές των τρόλ που είχε, προχωρήσε σε μια εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρος και του Πρωθυπουργού και κυρίως Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη με τρόπο αδιανόητο, και αυτό που προκάλεσε επί σειρά εβδομάδων μια τοξικότητα στην πολιτική ζωή αδιανόητου μεγέθους. Θα ήταν λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία ένα hashtag στο Twitter, ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα ανθρώπων που δένουν τις γυναίκες, και να πούμε ότι ο Τσίπρας, ο οποίος είχε διαλέξει για ευρωβουλευτή τον Γεωργούλη και είχε βγει selfie με τον Γεωργούλη, ήξερε και ότι ισχύεται προσωπικά ο Τσίπρας που έκανε τέτοια επιλογή και δεν είχε ελέγξει το χαρακτήρα του Γεωργούλη? Θα ήταν λογικό να κάνουμε κάτι τέτοιο? Ξεκαθαρίζω ότι δεν θα το κάνουμε. Εμείς δεν πιστεύουμε σε την τοξικότητα. Όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω το μέγεθος της υποκρισίας.
Πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ και πριν συνομιλήσουμε και με την βουλευτή, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, που είναι μαζί μας ζωντανά, να ακούσουμε τι απαντούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και ο Νίκος Βούτσης στην Κάτια Μακρύ.
Νομίζω ότι κάθε αντίστοιχη υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί από τη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε αστραπιαία. Ο κύριος Γεωργούλης δεν ανήκει πλέον στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν η δικαιοσύνη να επιληθεί και να κάνει τη δουλειά της και να ερευνήσει αυτές τις καταγγελίες. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ακόμα, θεωρώ και απαράδεκτο το γεγονός ότι είδαμε τις τελευταίες ώρες να δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία της καταγγέλουσας στο διαδίκτυο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Και social media. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα ανθρώπων οι οποίοι καταγγέλουν τέτοια περιστατικά και βεβαίως αυτά να διερευνούνται ως προς την πραγματική αληθινή τους βάση. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη.
Θέλω να ξεκινήσω φυσικά από το θέμα Γεωργούλη. Φαντάζομαι ότι έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, δεν γνωρίζαμε κάτι περί αυτό, είναι προφανές. Είναι σαφές ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές είναι, αντιμετωπίζονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυτόνομο ζήτημα με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή αλλά και ενθάρρυνση τα χιλιάδες θύματα που για χρόνια δεν μίλαγαν. Πιστεύω ότι και η αντίδραση του κόμματος από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής και ακαριαία μέχρι να διαλευκανθεί και να τελεσιδικήσει αυτή η απόφαση. Μας λυπεί το ότι εμπλέκεται το όνομα και ο ρόλος του Ευρωβουλευτή του Γεωργούλη σε μια τέτοια υπόθεση.
Πάμε λοιπόν στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, πάμε στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Μαριτίνα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και σε σένα. Στο Πασόκ λένε ότι η υπόθεση αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα και κατηγορούν ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ για τη διαρροή του ονόματος της παθούσης.
Πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρόνια πολλά. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία του ρεπορτάζ στο Πασόκ. Το ένα είναι ότι πρόκειται για μια βαριά ποινική υπόθεση και καθόλου πολιτική, όπως θέλει να την παρουσιάσει ο κύριος Γεωργούλης, αναφέρονται σαφώς τη χθεσινή του ανακοίνωση, όταν έλεγε ότι δεν είναι τυχαίο που αποκαλύφθηκε σήμερα. Οι ίδιοι λένε ότι τον έχει κατονομάσει στην καταγγελία της από το Μάιο του 2020 και επειδή πολλοί ρωτούν πότε το έμαθε ο πρόεδρος του Πασόκ, το έμαθε χθες το απόγευμα, καθώς η ίδια δεν το είχε αναφέρει ούτε στην οικογένειά της. Τώρα, θεωρούν ξεκάθαρο ότι η διαρροή του ονόματος έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μιλούν για ένα κόμμα που υποτίθεται ότι υποστηρίζει και διατρανώνει έτσι τα πιστεύω του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα το θεωρούν παντελώς απαράδεκτο να δίνεται βορρά το όνομα ενός θύματος, όπως εκείνοι την κατονομάζουν. Ας πούμε, καταγγέλουσα εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλούν για την επιτομή του φαρισαϊσμού. Βρίσκονται, λένε, σε πλήρη αρμονία με την ανακοίνωση του κυρίου Γεωργούλη, την οποία και χαρακτηρίζουν ως μνημείο χιδέ. Λένε ότι προσπαθούν να υποτιμήσουν το γεγονός ως μια δίθεν παρενόχληση, ενώ είναι μια καταγγελία για βαρύτατα ποινικά αδικήματα και υποστηρίζουν, μάλλον θεωρούν αδιανόητο, το γεγονός ότι φαίνεται πως ήξερε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε και από όσα είπε ο κύριος Κουλογλου σήμερα, και δεν είχαν κάνει τίποτα. Επέδειξαν, λένε, ιδιαίτερα φιλέρευνο πνεύμα στο να αποκαλύψουν το όνομα του θύματος, αλλά 2,5 χρόνια δεν ήξεραν τίποτα και τους ήρθε η επιφύτηση όταν έφτασε το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θυμίζω ότι ναι, μεν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακαριά χτες, αλλά μόλις μάθαμε ότι η κυρία Μέτσολα θα ζητούσε την άρση ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη, ενώ εκείνος πολύ νωρίτερα φέρεται να έχει δώσει εξηγήσεις στον κύριο Παπαδημούλη. Αυτό είναι κάτι που θα το ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν αδιανόητο ότι δόθηκε το όνομα της καταγγέλουσα στην διαδικασία, ειδικά δεδομένου ότι 2,5 χρόνια τώρα η ίδια δεν είχε μιλήσει καθόλου, ενώ η καταγγελία τρέχει από τότε και οι έρευνες γίνονται στη Βελγική πρωτεύουσα. Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Και υποψήφια στις εκλογές της 21ης Μαΐου, σε ποια περιοχή, πείτε το εσείς, κυρία Γιανακοπούλου.
Στο Β2 δυτικό τομέα της Αθήνας.
Μάλιστα.
Στις περιοχές κάτω από το ποτάμι, το Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Καματερό, Ήλιο, Ναγιανάργυρη.
Λοιπόν, σας έχουμε μαζί μας, γιατί είναι μια υπόθεση που έχει σοκάρει. Ο κύριος Γεωργούλης, εκτός από ευρωβουλευτής, είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ένας δημοφιλής ηθοποιός. Τον ακούγαμε προηγουμένως να κάνει καμπάνια κατά της βίας των γυναικών. Και το ΠΑΣΟΚ, χθες το βράδυ, σε ανακοίνωσή του, λέει ότι δεν είναι μια απλή παρενόχληση. Μιλούμε για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Άρα φαντάζομαι ότι έχει μεγαλύτερη ενημέρωση, καθώς το θύμα, η γυναίκα που έχει κακοποιηθεί από τον κύριο Γεωργούλη, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και νομική σύμβουλος στην Κομισιόν. Τι γνωρίζετε, κύριε Γιανακοπούλου, για την υπόθεση αυτή, τι μπορούμε να πούμε προστατεύοντας πάντα την προσωπικότητα της παθούσης?
Καταρχάς, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία, διερευνάται από τη βελγική δικαιοσύνη, ζητήθηκε μάλιστα και η άρση ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη. Και χρειάζεται λοιπόν να τη δούμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Καταρχάς, ναι, αφορά σοβαρότατα ποινικά αδικήματα. και ως τέτοια νομίζω πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως.
Υπάρχουν ήδη πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, μας έλεγε πριν ο ανταποκριτής μας, ότι πρόκειται για βιασμό και ξυλοδαρμό της γυναίκας αυτής, που δεν είχε σχέση με τον Αλέξη Γεωργούλη όπως αρχικά είχε λεχθεί. Είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα.
Είναι και αυτό ένα μνημείο χυδαιότητος. Είναι και αυτό ένα μνημείο χυδαιότητος για το πώς έχει αντιμετωπιστεί το θύμα, η καταγγέλουσα, η παθούσα. Γιατί όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται και να λέγεται και από τον ίδιο τον κύριο Γεωργούλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω και από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ουσιαστικά μία δευτερογενή σηματοποίηση, ένα victim blaming απέναντι στο θύμα, και αυτό είναι απολύτως ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο, και σε αυτό κρούμε τον κόμμα του κινδύνου. Είναι αδιανόητο να σηματοποιείται εκ νέου το θύμα. Είναι αδιανόητο να βγαίνει ο κύριος Γεωργούλης και να μιλάει ότι τώρα το θυμήθηκε, ή αυτά τα πράγματα να ακούγονται και από την πλευρά πολιτικών φορέων, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το θύμα, η καταγγέλουσα, είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 2,5 με 3 χρόνια πριν, ήδη από το 2020.
Σας είχε ενημερώσει τότε, είχε ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη, τη Χαριλάου Τρικούπη, η παθούσα, ότι είχε υποστεί επίθεση από τον κύριο Γεωργούλη?
Όχι, δεν το γνωρίζαμε κάτι. Το μάθαμε όλοι όταν νοθέστηκε, χθες, όταν έσκασε αυτή η υπόθεση.
Άρα και εσείς το μάθατε χθες, στο Πασόκενο?
Δεν γνώριζα κάτι, δεν γνωρίζαμε κάτι. Οφείλω να σας πω όμως ότι είμαστε και στεκόμαστε όλοι στο πλευρό της καταγγέλουσας.
Πώς το μάθατε, κύριε Γιανακοπούλου? Ενημέρωσε η παθούσα τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη?
Υπάρχει αυτό το οποίο υπόσχε και στο ρεπορτάζ σας. Υπήρξε προφανώς αυτή η ενημέρωση και όλοι οι υπόλοιποι το μάθαμε μόνο με τον τρόπο τον οποίο τον.
Και για να μιλάει το Πασόκ επισήμως για σοβαρά ποινικά αδικήματα, προφανώς γνωρίζετε κάτι περισσότερο από το τι λέει η γυναίκα αυτή ότι υπέστη από τον κύριο Γεωργούλη, σωστά?
Εγώ θα ήθελα, με σεβασμό και επειδή είμαι δικηγόρος και νομικός, και αν θέλετε στην όλη διαδικασία, ας μείνουμε σε αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ, ότι πρόκειται για βαρύτατα, βαρύτατα.
Όχι,
αδικήματα.
Το λέω γιατί έχει σημασία για το άλλο μία παρενόχληση και άλλο ένας ευρωβουλευτής να βιάσει και να ξυλοκοπήσει μία γυναίκα που είναι στέλεχος του Πασόκ και είναι και στέλεχος της Κομισιόν. Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα του αδικήματος.
Είναι λοιπόν, εμείς επιμένουμε και μένουμε σε αυτό, ότι αποτελούν βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Έτσι ακριβώς τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Και επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί εδώ πέρα προσπαθεί να γίνει και ένα παίγνιο από τη μεριά ιδιαίτερα του φερόμενου ως δράστη. Κανείς άλλος δεν έχει δώσει πολιτικές προεκτάσεις σε όλη αυτή την ιστορία παρά μόνο ο ίδιος. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Το αίτημα άρσης της ασυλίας του κ. Γεωργούλη είναι προϊόν έρευνας των βελγικών αρχών ύστερα από την καταγγελία που έγινε το 2020. Και αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Τώρα,
έχετε εξήγηση γιατί οι βελγικές αρχές 3 χρόνια τώρα δεν είχαν ζητήσει την άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη? Γιατί χρειάστηκαν να περάσουν 3 χρόνια, τα οποία φαντάζομαι θα ήταν και μαρτυρικά για τη γυναίκα αυτή που υπέστη αυτή την κακοποίηση?
Για όλες τις γυναίκες οι οποίες υφίστανται κάτι τέτοιο, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι βελγικές αρχές έκαναν τη δουλειά τους προφανώς όλο αυτό το διάστημα και κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα, δηλαδή να ζητηθεί η άρση της ασυλίας.
Επίσης,
αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό.
Κυρία Γιανακοπούλου, γιατί λέτε ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ διέρευσαν το όνομα της γυναίκας αυτής?
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί
έχετε στοιχεία γι' αυτό?
Το θύμα έκανε, το θύμα τήρησε την απόλυτη η προδικασία σε όλα αυτά τα δικήματα. Η ποινική προδικασία, ειδικά σε χώρες όπως είναι το Βέλγιο, είναι μυστική. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Το
ναι, ναι, αλλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό?
Τήρησε. Εγώ θα σας πω, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά αυτό είναι η επιτομή, αν θέλετε, της υποκρισίας, η επιτομή του φαρισαϊσμού. Και αυτό για εμάς αποτελεί και μνημείο συμπαιότητας. Είναι αδιανόητο δηλαδή κάποιοι να μας παίζουν και να λένε ότι είναι δίθεν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν το όνομα του θύματος στην επιφάνεια, το διαραίουν, διαδίδουν ποιο είναι το θύμα.
Πάντως το αρνούνται από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό και το αρνήθηκε και ο κ. Παδημούλης που κάποια δημοσιεύματα το φωτογραφίζουν. Λέει ότι όταν υπήρχαν οι φήμες τον κάλεσε, εκείνος το αρνήθηκε και εκεί για εκείνον δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια συνέχεια.
Εμείς επιμένουμε σε αυτό το οποίο λέμε και βεβαίως επιμένουμε και σε ακόμα κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό του τελικά ποιο είναι, αν θέλετε, πώς λειτουργούν κάποιοι και δείχνει το ποια είναι η τοποθέτησή τους. Στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για δίθεν παρενόχληση. Ενώ είναι μια καταγγελία για βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Υποτίμησαν δηλαδή το γεγονός ή προσπάθησαν να το υποτιμήσουν. Αυτοί λοιπόν, και επιμένω, είναι οι δίθεν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ξέρετε, έχει γίνει ένας τεράστιος αγώνας όλα αυτά τα χρόνια για το ζήτημα με αφορμή το κίνημα του Me Too, για να σπάσει η σιωπή, για να βρουν το θάρρος οι γυναίκες να βγουν και να καταγγείλουν τέτοιες κακοποιητικές.
Κάτι το οποίο έχει δικαίωμα και η ίδια η παθούσα, όπως έδειξε και η πρόσφατη η προϊστορία με το κίνημα Μητού που και εσείς αναφερθήκατε, που ξεκίνησε από τη Μαρία Μπεκατόρου την Ολυμπιονίκη. Έχει το δικαίωμα η ίδια η παθούσα, αν θέλει, να αναφερθεί δημόσια στην περιπέτειά της αυτή, πόσο μάλλον όταν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι και υποψήφια με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε. Και με το
αν η ίδια το αποφασίσει, το ξαναλέω.
Τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι απόφαση του ίδιου του σύμματος.
Ακριβώς.
Το εάν θα θελήσει να μιλήσει ή αν δεν θα θελήσει να μιλήσει. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δυστυχώς βλέπουμε αυτό το οποίο σας λέω να γίνεται και μια δευτερογενή θυματοποίηση. Να βγαίνει να λέει ο φερόμενος ως δράστης ότι πώς το θυμήθηκε μετά από 3 χρόνια. Όλα αυτά τα οποία είναι, αν θέλετε, και μία δεύτερη μορφή βιασμού. Όταν δηλαδή πρέπει να αμφισβητήσει, να περνά από όλο αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιση. Και αυτό είναι αυτό το οποίο βγαίνουμε και λέμε, ότι είναι αδιανόητη αυτή η τοποθέτηση και από τη μεριά του κ. Γεωργούλη, αλλά αδιανόητο είναι και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που ανέχεται και δεν βγήκαν να πούν κάτι.
Είναι μια ιστορία που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, κυρία Γιαννακοπούλου.
Η καταγγελία υπάρχει 3 χρόνια πριν. 3 χρόνια πριν έχει γίνει.
Κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Ευχαριστώ θερμά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιαννακοπούλου. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα για το θέμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όταν υπάρχει κατηγορία για παρενόχληση ή για οποιοδήποτε έγκλημα, νομίζω ότι εμείς όλοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, σχολιαστές, θα πρέπει να κάνουμε πίσω, να λάμψει η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τηλεδίκη, ούτε με ραδιοδίκη. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη, την ευρωπαϊκή, την ελληνική, οποιαδήποτε, από σεβασμό απέναντι στο θύμα, στο θήτη, στην αλήθεια.
Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Όλα τα νεότερα για το θρίλερ με τους 150 Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο Σουδάν. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ζωντανά με κάποιους από αυτούς που είναι μάλιστα εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη. Υπάρχουν και 2 τραυματίες. Και ακόμα, Θανάσης Τσίτσας και Βάνα Στέλου για την απόφαση του State Department για ένα μικρό πακέτο στην Τουρκία αναβάθμισης F-16 με την Άγκυρα να πανηγυρίζει και τον Δημήτρη Κερίδη να λέει ότι οι Αμερικανοί κλείνουν το μάτι προεκλογικά στον Ερντογάν. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κιθαρά. Τζέννη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μιλούμε για τους 150 Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο Σουδάν, εκεί όπου έχει ξεσπάσει ένας φωνικός εμφύλιος, με τις πληροφορίες να μιλούν για πάνω από 200 νεκρούς και 2.000 τραυματίες από τις συγκρούσεις μεταξύ του Εθνικού Στρατού και των παραστρατιωτικών. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Τζέννη, για να ξεκινήσουμε την τελευταία εξέλιξη, είναι χωρίς ανταπόκριση η παρέμβαση, η αμερικανική, για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Φαίνεται πως προς το παρόν πέφτει στο κενό η έκκληση της Αμερικής για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και συνεχίζονται οι συγκρούσεις στις 3 μεγάλες πόλεις, στο Χαρτούμ, στην πόλη Ομντουρμάν και στο Μπάχρι, που είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών και κινδυνεύουν να χωρίσουν σε 2 στρατόπεδα το Σουδάν, δηλαδή στις 2 στρατιωτικές παρατάξεις οι οποίες έχουν μοιραστεί την εξουσία σε αυτή τη διάρκεια της πολιτικής μετάβασης μετά το θάνατο του προηγούμενου δικτάτορα, του Ομάρ Μπασίρ.
Λέει ο επικεφαλής των παραστατιωτικών ότι ο Μπλίνκεν ζήτησε κατάπαυση, εμείς συμφωνήσαμε, αλλά δεν συμφωνεί ο στρατός, ο εθνικός στρατός. Άρα στο κενό η παρέμβαση.
Μόλις χθες ελήφθη η απόφαση από τον στρατό να διαλύσει την παραστατιωτική οργάνωση των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, δείχνοντας ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα αυτή η ομάδα ως επαναστατική από τον επίσημο στρατό της χώρας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Είναι περισσότεροι από 200 άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι περισσότεροι από 2.000 εκείνοι οι οποίοι άμαχοι ή ένοπλοι έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες τρεις ημέρες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ένδειξη ότι σύντομα μπορεί να
και
υπάρχει.
Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους, Τζένι, είναι 150 Έλληνες στη χώρα. Από αυτούς οι τέσσερις είναι μεταξύ των 15 εγκλωβισμένων στην Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη του Χαρτούμ εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Προτείνω πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε έναν από τους δύο. Υπάρχουν δύο Έλληνες που έχουν τραυματιστεί από πυρά όταν επέστρεφαν στο σπίτι τους. Έσκασε ρουκέτα στα πόδια τους. Ο ένας, ο Μάρκος, μίλησε στο Όπεν. Για να ακούσουμε τον Έλληνα τραυματία που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά χωρίς την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια.
Ήμασταν μέσα στην ελληνική κοινότητα και απαιτήσαμε λειτουργία εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Βγήκαμε εγώ και ο φίλος μου, το άλλο το παλικάρι που είχε χτυπήσει. Πήγαμε να ενημερώσουμε τον δέσποτά μας και τον κόσμο που ήταν μέσα στην εκκλησία ότι καλύτερα να φύγουν, να γυρίσουν σπίτια τους, γιατί μόλις είχε ξεκινήσει ο σταματάς. Και στην επιστροφή, όπως γυρνάγαμε στα σπίτια μας, εμείς μένουμε μέσα στην ελληνική κοινότητα. Έπεσε αυτή η οβίδα, τότε ήταν από πανκς. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει την αλήθεια, γιατί είναι πολύ γρήγορα. Δυστυχώς δεν έχουμε υποβληθεί σε επέμβαση, γιατί δεν μπορούν οι γιατροί να φτάσουν στο νοσοκομείο. Μας έχουν απλά εδώ. Μας έχουν δέσει τα πόδια με γύψο και με γάζες.
Τζένι, πάμε αμέσως στο Χαρτούμ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μητροπολίτη Σάβα, Μητροπολίτη του Σουδάν. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ποια είναι η κατάσταση, πού βρίσκεστε αυτή την ώρα?
Είμαστε στο κτίριο της Μητροπόλεως.
Ακόμα εγκλωβισμένοι.
Από το Μεγάλο Σάββατο. Ναι. Ναι, δεν είναι φύση και θέση αδύνατο να κινηθεί οποιοδήποτε προς τα έξω, διότι η διαμάχη κάθε μέρα δίνεται. Σήμερα είχαμε σπουδές αεροπορικές επιθέσεις στις 5 ώρα το πρωί και μέχρι τις περίπου 10-11 και ελικόπτερα. Ακούγονταν δυνατές εκκλήσεις.
Ακούμε και τώρα που μιλάτε, ακούμε τους πυροβολισμούς.
Ναι, γιατί η Μητρόπολη είναι στο επίκεντρο.
Είναι μέσα, πόσοι μου είπατε ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στη Μητρόπολη την Ελληνοορθόδοξη?
15.
Ανάμεσά τους οι τέσσερις είναι Έλληνες, αμιγώς Έλληνες, σωστά?
Ναι.
Εκεί έχετε εφόδια, πόσο μπορείτε να παραμείνετε, νερό, τροφή?
Έχουμε εφόδια, έχουμε τις επόμενες 5 με 6 μέρες έχουμε εφόδια.
Και 5-6 μέρες. Κινδυνεύετε υπό την έννοια ότι άκουγα νωρίτερα μία από τις Ελληνίδες που είναι εκεί, την Αλεξάνδρα Καλημέρη, να λένε ότι πυροβολούν ακόμα και την πόρτα της Μητρόπολης. Υπάρχει κίνδυνος, θέλω να πω, για τη ζωή σας, ενώ είστε μέσα.
Είναι αδέσποτες. Είναι αδέσποτες σφαίρες. Όσοι είμαστε μέσα δεν κινδυνεύουμε.
Ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν κινδυνεύουμε. Είναι αδέσποτες σφαίρες οι οποίες εξωστρακίζονται δεξιά και αριστερά και στις πόρτες της Μητρόπολης βεβαίως. Στους τοίχους της Μητρόπολης, παντού.
Συνεχίζουμε να ακούμε τους πυροβολισμούς. Άρα αδέσποτες σφαίρες στα τζάμια, στους τοίχους, στις πόρτες. Τι σας λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί, σε τι κατάσταση είναι? Υπάρχουν και παιδιά ανάμεσά τους.
Ναι, υπάρχουν 3 παιδιά. Είναι καλά και στην ψυχολογία τους, είναι καλά. Προσπαθούμε να τους έχουμε όλους ήρεμους και σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση.
Ελπίδα, κάποιο σχέδιο να εγκαταλείψετε με ασφάλεια τη Μητρόπολη υπάρχει? Διότι άκουγα νωρίτερα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατσανιώτη, να λέει ότι αν δεν βρεθεί ασφαλής δίωδος, δεν πρέπει να γίνει εκεί, ενώ ήταν πιο επικίνδυνο.
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να μετακινηθεί. Ενδιαφέρθηκε και ο επίτιμος πρόξενος της Κύπρου εδώ για να μετακινήσει τα κορίτσια τουλάχιστον να φύγουν από εδώ να πάνε σε κάποιον άλλο χώρο, αλλά είναι αδύνατο.
Επομένως, μένετε εκεί, προσεύχεστε και περιμένετε. Έχετε ενημέρωση από τις... Έχετε κάποια επικοινωνία με τις αρχές του Χαρτούμ εκεί στο Σουδάν? Διότι νωρίτερα ο επικεφαλής των παραστατιωτικών είπε ότι ο στρατός απέρριψε το αίτημα για εκεί. Κυρία, συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Υπάρχει κάποιο φως?
Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από πουθενά, καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά αυτή τη στιγμή. Εμείς βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις διπλωματικές αρχές της ελληνικής, στο Κάιρο που είναι υπεύθυνες και με την, και το Σουδάν και με το Πατριαρχείο μας βέβαια, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Είχαμε και μια επαφή με την διαχείριση κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και απλά περιμένουμε. Και βέβαια ενδιαφέρθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας με την οποία είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο.
Α, μάλιστα. Μιλήσατε μαζί της.
Μιλήσαμε μαζί της και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την Ελλάδα για το ενδιαφέρον το οποίο.
Ακούμε συνεχώς πυροβολούς, πρέπει να είναι πάντως σεβασμιότατε, πραγματικά συγκλονιστικό να είστε κλεισμένοι σε ένα κτίριο, μέσα σε μια εκκλησία, στο κτίριο της Μητρόπολης. Να ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί.
Δεν είμαστε στην εκκλησία.
Όχι, όχι, στο κτίριο, στην έδρα της Μητρόπολης. Ναι, στην έδρα της Μητρόπολης.
Μέσα στο κτίριο της Μητρόπολης. Ναι, η εκκλησία χτυπήθηκε και έχει πρόβλημα σε ένα τύπο.
Ναι.
Αν είμαστε στην εκκλησία, όπως είχαμε πει στην αρχή, μένουμε στην εκκλησία, θα είχαμε πρόβλημα γιατί είναι ψηλό κτίριο.
Ναι.
Και οτιδήποτε πέσει πάνω μπορεί να καταρρεύσει το δίκαιο και κτίριο του 1900.
Α, τόσο πολύ. Άρα δεν είναι προσβάσιμη η εκκλησία πλέον.
Όχι. Με ειδοποίησαν απέναντι με έναν καθηγητή από το Διεθνές Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας. Με ειδοποίησαν ότι χτυπήθηκε η εκκλησία και ένα τείχος είχε καταρρεύσει, αλλά δεν μπορώ να πάω.
Κατέρευσε ένα
τείχος. Είναι δυνατόν να πάω μέχρι στην εκκλησία. Ναι.
Τι να πω, εύχομαι κουράγιο, ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν Σάβα, σεβασμιότατε, εύχομαι να βρεθεί μια λύση και να απεγκλωβιστείτε σώοι.
Και εμείς ευχαριστούμαστε.
Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πολύ.
Ναι,
όλα αυτά σε απευθεία σύνδεση με το Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, για την τύχη των 150 εγκλωβισμένων Ελλήνων.
Δυστυχώς η κατάσταση στο Σουδάν είναι δύσκολη. Πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι πολίτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Σουδάν. 150 από αυτούς είναι Έλληνες. Από την πρώτη στιγμή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από τις 15 Απριλίου είχε συστήσει σε όλους τους Έλληνες να μην ταξιδεύουν στο Σουδάν,
ναι,
και στους εκεί Έλληνες να μπορέσουν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι Έλληνες εκεί δεν αποτελούν στόχο, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε αντιμαχόμενους, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα μας είναι αυτό.
Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε όλες τις πιθανότητες, γιατί μην ξεχνάτε ότι και το αεροδρόμιο είναι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Οπότε πρέπει να βρούμε ασφαλή τρόπο. Ξέρετε, το έχουμε ζήσει και στην Ουκρανία. Αν δεν βρεθεί τρόπος ασφαλής διόδος, δεν προχωράμε σε εκκαινώσεις. Δεν είναι σωστό να προχωρήσουμε σε εκκαινώσεις. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που οι Έλληνες δεν είναι στόχος, είναι προτιμότερο να παραμείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τους να βρουν την κατάλληλη στιγμή, είτε να γίνει αν κριθεί απαραίτητο ασφαλής απεγκλωβισμός και αποχώρηση του Σουδάν, είτε να μπορέσουν να υπάρχει ένας εφοδιασμός στις κατοικίες ή στην εκκλησία.
Αυτά λοιπόν από το φλεγόμενο Σουδάν. Πάμε τώρα στο τρίτο μεγάλο θέμα της ημέρας. Θανάσης Τσίτσας μαζί μας από την ανταποκριτή του Real FM στις ΗΠΑ και η Ιβάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι και στους δύο, χρόνια πολλά Χριστούς Ανέστη. Θανάση, να ξεκινήσουμε από σένα για να δούμε ποια είναι η αλήθεια για αυτό το ναι που είπε το State Department σε ένα μικρότερο πακέτο αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Γιατί στην αρχή δόθηκε η εντύπωση ότι άναψε το πράσινο φως για το πάγιο αίτημα του Ερντογάν, δηλαδή την αναβάθμιση του τουρκικού στόλου των F-16 και πανηγύριζαν στην Άγκυρα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ Νίκο, ότι η προτινόμενη πώληση καταρχήν δεν αλλάζει τις θεωρητικές ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και αυτό το αίτημα της Τουρκίας είναι προγενέστερο από το αίτημα για την αγορά σύγχρονων F-16 και αναβάθμισή τους, και εκτιμάται ότι είναι στη λογική του μαστιγίου και του καρότου που ακολουθεί η Αμερικανική διπλωματία προκειμένου να πιέσει την Τουρκία σε μια σειρά θεμάτων. Το State Department ενέκρινε μια προτινόμενη πώληση αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η πώληση για εξυγχρονισμό και νέων F-16 είναι της τάξης των 20 δισεκατομμύρων δολαρίων. Ενέκρινε λοιπόν αυτή την προτινόμενη πώληση για αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών συστημάτων για το στόλο των μαχητικών αεροσκαφών της, την ώρα που μια ξεχωριστή προσπάθεια για την πώληση στη χώρα πιο σύγχρονων εκδόσεων του αεροσκάφους, όπως είπες, παραμένει σε κενό. Οι αναβαθμίσεις θα βοηθήσουν στην προσαρμογή του στόλου της Τουρκίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και στη βελτίωση της ικανότητας της χώρας να λειτουργεί με άλλους συμμάχους. Οι τεχνικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν ενημερώσεις επικοινωνιών και βελτιώσεις ασφάλειας, όπως ένα σύστημα αποφυγής συγκρούσεων εδάφους και δεν αφορά τα οπλικά της συστήματα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
Να ξαναπούμε, Θανάση, γιατί η διαφορά των δύο ποσών των συνολικών είναι εύγλωτη. 260 εκατομμύρια δολάρια περίπου είναι αυτό το κόστος του πακέτου που εγκρίνεται και 20 δισεκατομμύρια είναι το συνολικό που θέλει ο Ερντογάν. Η ερώτησή μου είναι το Κογκρέσο.
Θέλουν 85, να αγοράσουν 85, 9, 16 και να ξεχρονίσουν τον υπόλοιπο στο μιλάμε για ένα τεράστιο συμβόλαιο για την Lockheed Martin, το οποίο βέβαια αυτή την ώρα έχει πέσει στο σκόπελο του Κογκρέσου και των φιλελλήνων γερουσιαστών.
Πιο κρίσιμη ερώτηση είναι, ο Μενέντες μας έχει πει δεκάδες φορές τη θέση του για το θέμα και των επιτροπών του Κογκρέσου. Τι λέει με αυτά τα 260 εκατομμύρια, έστω με αυτό το μικρό πακέτο, συμφωνεί, διότι το Reuters έλεγε χθες ότι υπάρχει άτυπη έγκριση και βλέπω από το Κογκρέσο και βλέπω ότι αν σε 15 μέρες δεν υπάρξει ένσταση, προχωρά και παίρνει το πακέτο αυτό η Τουρκία. Συμφωνεί ο Μενέντες.
Εκτιμάται ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις στο Κογκρέσο για αυτό το kit που αφορά τις τηλεπικοινωνίες των αεροσκαφών,
ναι, ναι.
Επαναλαμβάνω. Άλλωστε χρειάζεται μέσα σε 15 μέρες, εάν το Κογκρέσο προβάλλει αντιρρήσεις, θα πρέπει να τις εκφράσει. Θεωρείται ότι αυτή η προτινόμενη πώληση θα περάσει. Εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα για την Τουρκία είναι στο μεγάλο συμβόλαιο των 20 δισεκατομμύριων που οι θέσεις είναι γνωστές. Και όπως είπα και προηγουμένως, εντάσσεται στη λογική Μαστίγιο και Καρότο. Είδαμε ότι έκλεινε μια κίνηση από την Άγκυρα να δεχτεί στους κόλπους του ΝΑΤΟ τη Φιλανδία. Η Σουηδία είναι ακόμα ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τον Ταγί Περντογάν που φαίνεται ότι θα το χρησιμοποιήσει για μετά τις τουρκικές εκλογές.
Έτσι είναι. Έβλεπα την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του State Department, το ξέρεις καλύτερα από μένα, με θετικά λόγια για την Τουρκία. Και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας ζωντανά τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος λέει ότι καταρχήν για πρώτη φορά οι Αμερικανοί μετά από την προμήθεια των ρωσικών πυράβλων εγκρίνουν έστω ένα μικρό στρατιωτικό πακέτο στην Τουρκία. Και το δεύτερο, ότι είναι ένα κλείσιμο του ματιού προεκλογικό στον Ερντογάν από τους Αμερικανούς.
Ακριβώς. Ένα διπλωματικό δόλωμα είναι στην ουσία. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Ιμπραήμ Κάιλιν που πήγε το Μάρτιο στο Λευκό Οίκο και συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Τζέικ Σάλιβαν, συζήτησαν και για την τύχη των ρωσικών πυράβλων S-400 που θέλουν, όπως διέρευσε, να ξεφορτωθούν. Αυτό ίσως το κάνουν μετά τις εκλογές και σε συνεννόηση πάντα και με τη Μόσχα, διότι θα αλλάξουν έτσι κι αλλιώς οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή μετά τις τουρκικές εκλογές.
Θανάση Τσίτσα, σας ευχαριστούμε. Το αποκριτής του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένουμε στο να πάμε και στην Κωνσταντινούπολη, στη Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Εκεί παρόλα αυτά πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, αν και είναι μικρό το πακέτο. Και αν έβλεπε κανείς το χθεσινό βραδινό τηλεγράφημα του τουρκικού πρακτορείου Ανατολού, θα πίστευε ότι οι Αμερικανοί έχουν ανάψει το πράσινο φως και τη συνολική αναβάθμιση των F-16.
Ακριβώς. Ενθουσιασμός στην Τουρκία μετά την χθεσινή είδηση και μείζον θέμα, Νίκο, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η είδηση έγκρισης από το State Department για την πώληση πακέτου εξυγχρονισμού των πολεμικών F-16. Τα μέσα μετέδωσαν εκτάκτως αμέσως την είδηση ικανοποίησης αιτήματος της Τουρκίας με πρώτο το πρακτορείο Ανατολού και ακολούθως το κρατικό τερετέ. Ενδεικτικά σου αναφέρω και το CNN Turk που μετέδωσε την είδηση επίσης εκτάκτως, επισημένοντας ότι με την απόφαση αυτή θα ενημερωθεί το Κογκρέσο και θα εγκριθεί. Αν εντός 15 ημερών δεν υπάρξει κάποια ένταση στο Κογκρέσο, τότε θα επισημοποιηθεί η πώληση, με δημοσιογράφους και αναλυτές να επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα θετικό βήμα των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία και ότι αυτό γίνεται 26 μέρες πριν από τις εκλογές και μετά την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Και ο Καλίν σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και είπε ότι η διοίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, εξακολουθεί να επιθυμεί να προχωρήσει η διαδικασία. Το Κογκρέσο φυσικά έχει μια διαδικασία έγκρισης. Προχωράμε, είπε ο Καλίν, προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, μετά την έγκριση της ένταξης της Φινλανδίας, η διαδικασία επιταχύνθηκε ακόμα περισσότερο.
Για να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον εν όψη των εκλογών αυτή η αμερικανική κίνηση. Θα μας σχολιάσει σε λίγο ζωντανά ο καθηγητής και βουλευτής Δημήτρης Κερίδης. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Το νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα στήριξης των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις θωρακίζουν την εθνική κυριαρχία. Κατά την επίσκεψή του στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών στο Σκαραμαγκά και στο Κέντρο Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο.
Ισχυρές ενόπλες δυνάμεις θωρακίζουν
αξιοπρεπία, προστατεύουν τα ιδιωτικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας.
Και όλα αυτά ενώ έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό απόγευμα πια. Έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 3. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλησπέρα σας, κύριε. Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, το Σάββατο αναμένονται οι εξελίξεις. Το Σάββατο αναμένεται ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί να την ενημερώσει για την προκήρυξη των εκλογών.
Ναι, μετράμε πλέον μόλις λίγες ημέρες πριν από την τυπική διάλυση της Βουλής, διότι ουσιαστικά μετά τη Μεγάλη Τρίτη, οπότε και ψηφίστηκε. Το τελευταίο νομοσχέδιο ουσιαστικά έχει περατωθεί και το κοινοβουλευτικό έργο, κυρίως στο νομοθετικό πεδίο της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα περιμένουμε το μεγάλο Σάββατο, το Σάββατο το πρωί, τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Πρόεδρο
και της μεγάλο Μαρίας, Σάββατο εκλογικά, σωστά, ναι.
Σωστά, πολύ σωστά. Και να της ανακοινώσει την πρόθεσή του να ζητήσει μάλλον τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον με δεδομένο ότι τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί η τετραετία της κυβέρνησης, να δούμε αν θα υπάρξει έστω και προσχηματικά η επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κάποιου λόγου εθνικής σημασίας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να ζητήσει την ανανέωση της λαϊκής εντολής.
Θα πρέπει να επικαλεστεί την οικονομία, λογικά.
Ακριβώς. Είναι στη μέση η επενδυτική βαθμίδα. Περιμένουμε και την Παρασκευή τις εξελίξεις από τη Standard & Poor's. Με τους περισσότερους αναλυτές να λένε ότι αν δεν υπήρχαν οι εκλογές, ήδη η χώρα θα είχε αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. Από εκεί και πέρα. Τα βλέμματα θα στραφούν στη Βουλή μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς μετά από 3-4 ώρες, όπως συμβαίνει πάντοτε, θα περιμένουμε τη χειροκόλληση από το φρούραρχο της Βουλής, τον κύριο Τουίτσε, στο πινάκιο έξω από την κεντρική είσοδο της Βουλής, του διατάγματος, του προεδρικού διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής, στο οποίο μάλιστα θα αναφέρεται και η ημερομηνία σύγκλησης της νέας Βουλής, η οποία θα προκύψει. Εδώ πρέπει να το σημειώσουμε ότι ανεξαρτήτως του αν θα προκύψει ή όχι η κυβέρνηση από τις εκλογές της απλής αναλογικής, η Βουλή η οποία θα προκύψει από τις εκλογές της 22ης Μαΐου, της 23ης...
Πρέπει να συγκληθεί έστω για μια μέρα να εκλέξει πρόεδρο, να ορκιστούν οι βουλευτές.
Και να εκλέξει το προεδρείο της.
Γι' αυτό και οι επόμενες εκλογές που όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν, που όλα δείχνουν ότι θα γίνουν στις 2 Ιουλίου, θα γίνουν με λίστα. Δεν θα ξαναβάλουμε σταυρό στις δεύτερες εκλογές.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, 18 μήνες εντός του περιθωρίου από τις πρώτες εκλογές. Όλες οι επόμενες εκλογές γίνονται με λίστα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζε. Μας έδωσε την καλύτερη πάσα για τη Σύσταυρο Πιεράκου. Εσείς, καλό απόγευμα και σε σένα, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, διότι οι προβολείς στρέφονται στην Παρασκευή, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η Standard & Poor's θα μας ενημερώσει εάν η χώρα επιστρέφει στην επενδυτική βαθμίδα με την αναμενόμενη αναβάθμιση ή αν θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη αξιολόγηση από τον επόμενο επενδυτικό οίκο. Προς το παρόν πάντως οι προβολείς στρέφονται στο σαφάρι της εφορίας και της ΑΔΕ για την ίσπραξη οφειλόμενων φόρων. Και αυτό θα γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Χρόνια πολλά. Πράγματι η ανεξάρτητη αρχή στο επιχειρησιακό της σχέδιο για το 2023 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης αποκαλύπτει, Νίκο, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να εισπράξει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια το 2023 και δείχνει πως θα ενεργοποιήσει μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές στο πλαίσιο του ολοκληρωτικού θα χαρακτήριζα μετασχηματισμού της εφορίας και την
λοιπόν,
είσοδο.
Πάμε να τα πούμε κωδικοποιημένα, Σύση. Ναι. Κίνηση πρώτη. Θα χτυπάει το τηλέφωνο. Σε ποιους θα χτυπάει το τηλέφωνο?
Λοιπόν, το τηλέφωνο θα χτυπήσει σε αυτούς καταρχάς που έχουν ρυθμισμένες οφειλές και κάθε φορά που κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις τους θα ενημερώνονται αυτομάτως από την εφορία ώστε να ξέρουν ότι σε περίπτωση που τις απολέσουν θα είναι αντιμέτωποι με μια σειρά αναγκαστικών μέτρων ακόμα και το κίνδυνο κατασχέσεων.
80.000 κλήσεις, ε!
Ναι. Αυτό είναι ένα δεύτερο, περίπου 80.000 κλήσεις και προσωπημένες επικοινωνίες προορίζονται για τους φορολογούμενους που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και τους μικροφυλέτες που έχουν χρέη παλαιότερων ετών. Θα τους παίρνουν τηλέφωνο και θα τους ενημερώνουν για τα οφειλές που έχουν και πώς πρέπει να τις αποπληρώσουν. Παράλληλα να πούμε ότι μέχρι τέλος του έτους περίπου 1 εκατομμύριο ανήλικα τέχνητα θα αποκτήσουν αυτόματα αφημί, αριθμό φορολογικού μητρώου, ενώ θα δημιουργηθεί ένα μητρό ακίνητης περιουσίας, το οποίο θα διασυνδεθεί με το κτηματολόγιο. Οπότε θα υπάρχει πλήρης εικόνα για την ακίνητη περιουσία 7 εκατομμυρίων
και να πούμε και την είδηση που βγήκε το τετραήμερο που δεν είχαμε δελτία, κεντρικό δελτίο, ότι η ΑΔΕ στέλνει ειδοποιητήρια σε 200.000 οφειλέτες, ή μπαίνετε στις 72-120 δόσεις ή ξεκινάμε κατασχέσεις και δεσμεύσεις.
Ναι, Νίκο, όπως αποκαλύπτει τελικά, αυτό συνδέονταν άμεσα με το επιχειρησιακό σχέδιο, βέβαια, με το μηχανισμό που ανέφερα προηγουμένως. Αυτό που είχε γίνει γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι προχωράει σημαντική αποστολή ειδοποιητήριων για επανένταξη των φορολογουμένων στις 72 και 120 δόσεις. Όσοι δεν εσπεύσουν να μπουν ξανά, και μέχρι τώρα η συμμετοχή δεν ήταν αυτή που ανέμενε η ανεξάρτητη αρχή, αν και είναι πολύ νωρίς, γιατί το περιθώριο, να πούμε, που έχουν οι φορολογούμενοι είναι ως τις 31 Ιουλίου. Όσοι λοιπόν δεν μπουν, να πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα και πληστηριασμό της περιουσίας τους.
Οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών. Επομένως, τέλος τα ψέματα για όσους γνωστούν στην εφορία. Και αυτό έχει αξία ότι γίνεται και προεκλογικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύσταρο Κεράκου. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για τη ληστεία σοκ σε βάρος 18χρονου χθες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στην Ακρόπολη. Τον μαχαίρωσαν για ένα τσαντάκι, νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Συνελήφθησαν οι δράστες που είναι επίσης ανήλικοι. Και ακόμα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, διότι μπορεί να φτάνουμε στο τέλος Απριλίου, αλλά ο καιρός δεν μυρίζει και πολύ άνοιξη. Προβλέπονται βροχές όλη την εβδομάδα και εδώ στην Αττική. Σε λίγο λοιπόν μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σας έλεγα για τον καιρό και με το πήγαμε στη διαφημίση, ξεκίνησε καταιγίδα εδώ στο Μαρούσι. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Επίσης, λέγαμε για την επενδυτική βαθμίδα. Βλέπω τώρα την JP Morgan να εκτιμά ότι δεν θα μας δώσει την Παρασκευή το βράδυ η Standard & Poor's επενδυτική βαθμίδα, γιατί θα περιμένουν όλοι και αξιολόγηση τις εκλογές και αν θα υπάρξει σαφήνεια γύρω από την επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον καθηγητή και βουλευτή Δημήτρη Κερίδη για να μας ερμηνεύσει την κίνηση των Αμερικανών για μια μικρή έστω ενίσχυση της αεροπορικής δύναμης της Τουρκίας και τι σημαίνει αυτό προεκλογικά, πάμε στο Θεοδόση Πάνου για μια είδηση που μας έχει σοκάρει όλους. Καλό απόγευμα, Θεοδόση, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και μιλούμε για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 18χρονου στην Ακρόπολη χθες το βράδυ. Το παιδί είναι διασωληνωμένο, κινδυνεύει η ζωή του από δύο ανήλικους που τον μαχαίρωσαν στο λαιμό και στα πόδια για να τον ληστέψουν. Υπήρχε κάτι άλλο?
Για να τον ληστέψουν. Είναι μια ληστεία. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το τσαντάκι μέσης που του αφαίρεσαν, ναι, το οποίο περιείχε πάρα πολύ λίγα χρήματα, το πέταξαν 2-3 μέτρα πιο κάτω από το περιστατικό. Το περιστατικό, το αιματηρό περιστατικό, καθώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο 18χρονος, χειρουργηθεί και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε οι γιατροί, τα επόμενα 24 θα δείξουν την πορεία της υγείας του. Σημειώθηκε λοιπόν το περιστατικό στην οδό Πανός. Είναι κοντά στην Πλάκα. Πολύ σύχναστος δρόμος. Ήταν με την παρέα του 18χρονος. Είχε άλλους δύο νεαρούς μαζί, φίλους του 20 ετών, παρακαλώ. Οι δύο 17χρονοι τους ακινητοποίησαν, ο ένας ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγη ώρα, διότι καταζητούνταν, είχε καταφέρει να διαφύγει από το σημείο, του κόλλησε αμέσως ένα μαχαίρι στο λαιμό και άρχισε να τον απειλεί, να το απειλεί το παιδί, λέγοντάς του να του δώσει όσα χρήματα είχε στην τσέπη και το τσαντάκι. Ένας από τους φίλους προσπάθησε να αντιδράσει, γιατί είδανε τους δύο 17χρονους και του λέει: «Έλα ρε φίλε, τι είναι τώρα αυτό?» Και ξαφνικά καρφώνει το μαχαίρι στο λαιμό του παιδιού και στη συνέχεια στην κοιλιακή χώρα, παρακαλώ πολύ, όπου του κατάφερε άλλα δύο χτυπήματα. Του άρπαξε το τσαντάκι και τράπηκαν σε φυγή. Επιτόπου κατάφεραν οι φίλοι του να κινητοποιήσουν τον έναν 17χρονο που ουσιαστικά έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου και να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να συλληφθεί. Εν συνεχεία βεβαίως και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο 17χρονος δράστης έδωσε τα στοιχεία του φίλου του και πριν από λίγο και συγκεκριμένα στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αθηνών κατάφεραν να συλλάβουν, μάλιστα, τον άνθρωπο που φαίνεται να μαχαίρωσε τον 18χρονο.
Ότι τον μαχαίρωσαν στο λαιμό και στην κοιλιά. Ήταν μόνο ληστεία, τίποτα άλλο. Δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους. Γιατί σοκάρει το γεγονός. Θα μπορούσε να είναι το παιδί οποιοδήποτε που έχει βγει μέρες του Πάσχα για μια βόλτα με τους φίλους
του. Ακριβώς.
δεν γνωρίζονταν καν και πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες και μάλιστα πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι και οι δύο 17χρονοι που έχουν συλληφθεί πλέον εξετάζονται και υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για το αν έχουν σχέση και με άλλα αιματηρά περιστατικά.
Ναι, ναι, γιατί έχουμε μπαράζ ληστείων κατά ανηλίκων το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς σε Ακρόπολη, Μοναστηράκη και Θησίο.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και μιλούμε για την έγκριση από το State Department για αναβάθμιση του εξοπλισμού τουρκικών F-16, ένα πακέτο αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων για το οποίο πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Είναι μαζί μας ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Καΐδης. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Και υποψήφιος στις εκλογές στον νότιο τομέα.
Στο βόρειο τομέα.
Στο βόρειο τομέα.
Βόρεια Αθήνα.
Στο βόρειο τομέα.
Στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα.
Εδώ, στην γειτονιά μας.
Στο Μαρούσι.
Πολύ ωραία. Τρέχετε, φαντάζομαι. Λοιπόν, θέλουμε την ερμηνεία σας, διότι στην αρχή το Ανατολού μετέδωσε ότι εγκρίνουν την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Μετά καταλάβουμε ότι είναι ένα μικρότερο πακέτο, όχι 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά 260 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, αυτό γίνεται προεκλογικά. Και δεν θυμάμαι τελευταία να έχουν δώσει στρατιωτική βοήθεια, να έχουν εγκρίνει τέτοιο πακέτο οι Αμερικανοί, τουλάχιστον μετά την προμήθεια των ρωσικών πυράβλων από την Τουρκία.
Ναι. Να πούμε καταρχάς το μεγάλο και μετά να δώσουμε και το παραπολιτικό, ναι, να πούμε σχόλιο. Το μεγάλο είναι ότι δεν πρόκειται για τον εξυγχρονισμό, αναβάθμιση και πώληση νέων F-16 που έχει αιτηθεί η Τουρκία αξίας 20 δισεκατομμυρίων. Είναι κάτι πολύ πολύ μικρότερο, σχεδόν το 1% αυτού, ένα 260 εκατομμύρια, για την ασφάλεια των πτήσεων των F-16 και την δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με τους άλλους νατοϊκούς πιλότους. Είναι κάτι που το ήθελε και το ΝΑΤΟ αυτό, για να μπορούν να συνεννοούνται τα αεροπλάνα της τουρκικής αεροπορίας με τις συμμαχικές αεροπορίες. Είναι κάτι που, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι το θέλαμε και εμείς για ευνόητους λόγους, διότι τα δικά μας αεροπλάνα με τα δικά τους αεροπλάνα, ιδίως μέχρι τους σεισμούς, ερχόντουσαν πολύ συχνά σε επαφή, να το πω κομψά. Τώρα, δεν έχει να κάνει λοιπόν με το μεγάλο, εκεί τα πράγματα είναι δεδομένα, το μπλόκο του Κογκρέσου παραμένει με τους πολύ αυστηρούς όρους.
Είπατε
και
Κογκρέσου, μια στιγμή, αυτό το πακέτο, το μικρό έστω του 260 εκατομμυρίων δολαρίων, το Κογκρέσο καταλαβαίνω το εγκρίνει, το Reuters λέει ότι έχει δώσει άτυπη έγκριση,
μπράβο,
και αν
μπράβο
δεν κάνει ένσταση σε 15 μέρες, πέρασε.
Μπράβο,
τα πήραν
μπράβο
οι Τούρκοι.
Μπράβο, και προχωράει, και τώρα εδώ είναι το ερώτημα, γιατί παραμονή εκλογών.
Γιατί?
Εδώ λοιπόν οι ερμηνείες είναι σε τρία επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο, κλείνουν το μάτι στον Ερντογάν. Φαίνονται οι Αμερικάνοι απογοητευμένοι, να το πούμε, από τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είχε πάει στην Ουάσιγκτον και δεν ενθουσίασε την Αμερικανική πρωτεύουσα. Αγοράζουν το αφήγημα του Ιμπραήμ Καλίν, ότι εγώ είμαι ο διάολος που ξέρετε, εγώ ο Ερντογάν, αυτός που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της Τουρκίας, που είναι και προϋπόθεση της όποιας αξιοπιστίας μπορεί να έχει η Τουρκία ως συμμάχου της Δύσης και των Αμερικανών εδώ στην περιοχή. Άρα δώστε μου κάτι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει το ευρύτερο ότι η Αμερική είναι εδώ για να δίνει μόνο όταν η Τουρκία συμπεριφέρεται σωστά, ένα μικρό τυράκι για να την κρατάει στον ορθό δρόμο, να πούμε, μια τακτική διαπαιδαγώγησης της Τουρκίας, και όταν δεν θα τραβάω το λουρί. Είναι κάτι που η Τουρκία δεν το θέλει καθόλου, θέλει απροϋπόθετη τη σχέση την στρατηγική με την Αμερική στα στρατιωτικά, αλλά οι Αμερικανοί της έχουν βάλει αυτούς τους όρους.
Υπήρξε
καλό παιδί για 3 μήνες.
Σωστά. Ωστόσο, κύριε Κερίδη, δεν είχαμε αντίστοιχη κίνηση. Δεν λέω το State Department, έχει πολλές φορές συζητήσει το θέμα ή ζητήσει, αλλά το Κογκρέσο, το ότι λέει ναι και το λέει ναι προεκλογικά, θα μπορούσε να μας υποψιάσει σε μια επόμενη κίνηση αν έχουμε επικράτηση του Ερντογάν στις εκλογές, δηλαδή έγκριση του μεγάλου πακέτου? Γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό απροκάλυπτα είναι ένα κλείσιμο του ματιού στον Ερντογάν προεκλογικά. Πάρε το τυράκι και αν είσαι καλό παιδί, θα σου δώσουμε και το υπόλοιπο μετά.
Το μεγάλο πακέτο έρχεται και έρχεται για την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν πάει πάρα πολύ καλά οι συνομιλίες.
F-35 λέτε.
Η κορύφωση είναι το F-35, περιλαμβάνει και άλλα πράγματα.
Θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις νομίζω γι' αυτό.
πολύ ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς, προσέξτε, μετρώ τα λόγια μου, το υπογραμμίζω, χρηματοδοτικούς όρους. Διότι είναι πανάκριβα αυτά τα συστήματα και οι Αμερικάνοι θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να διευκολύνουν την ελληνική πλευρά να τα προμηθευτεί με τους πλέον, θα σας έλεγα, Ισραηλινούς τύπου Ισραήλ όρους.
Ναι, λοιπόν, όλα αυτό αυτά όμως σοκάρουν... το περιμέναμε. Αυτό που ομολογώ ότι δεν περιμέναμε και δεν το είχα δει να το προβλέπει κανείς, είναι έστω αυτή η μικρή ενίσχυση στον Ερντογάν προεκλογικά. Και εγώ θα επιμείνω, είναι μια κίνηση πέραν του δώρου που είπατε του προεκλογικού, προάγγελος του τι θα γίνει μετά αν επικρατήσει ο Ερντογάν.
Όχι, και κύριε Στραβελάκη.
Και κυρίως από το Κογκρέσο μιλάω.
Κανείς δεν το περιμένει.
Και μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα.
Θα σας πω αμέσως. Κανείς δεν το περιμένει και σας λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως ότι θα εκπλαγούμε πάρα πολύ ευχάριστα από τις δυνατότητες που θα δώσουν οι Αμερικανοί και χρηματοδότησης από τους ίδιους τους Αμερικανούς. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά. Οι Τούρκοι θα υποστούν μια μεγάλη απογοήτευση όταν αυτά τα πράγματα ανακοινωθούν για την Ελλάδα, διότι θα τις δώσουν ένα πραγματικό προβάδισμα και θα επιλύσουν για πολλά χρόνια.
Αυτά, κύριε Κερίδη, που λέτε τώρα.
Θα αρχίσουν να τρέχουν από τις επόμενες μέρες και η κορύφωση θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές.
Ναι.
Αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές εννοώ.
Τουρκικές είναι 14, οι ελληνικές είναι 21.
Ακριβώς αυτό σας λέω. Λοιπόν, αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Άρα μπορεί και πριν από τις ελληνικές εκλογές.
Σας είπα, αμέσως μετά τις τουρκικές.
Άρα προσδιορίζεται και την εβδομάδα, 14 με 21.
Λέω λοιπόν ότι δεν προϊονίζει τίποτα αυτό για το μεγάλο πακέτο που διεκδικεί η Τουρκία.
Ναι.
Αντιθέτως, επιβεβαιώνει την τακτική καρότου και μαστιγίου που έχει υιοθετήσει η Αμερική έναντι της Τουρκίας. Ότι όσο είσαι καλό παιδί θα παίρνεις ένα τυράκι, διότι περί τυρακίου πρόκειται αυτά τα 260 εκατομμύρια, τα οποία επαναλαμβάνω τα ήθελε το ίδιο το ΝΑΤΟ, να μπορούν οι Τούρκοι πιλότοι σε περίπτωση στρατιωτικών ασκήσεων εκτάκτου ανάγκης να επικοινωνούν με τους συμμαχικούς, διότι σήμερα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, έχουν μείνει πολύ πίσω στο software τα τουρκικά μαχητικά. Είναι κάτι το οποίο θέλαμε και εμείς, είναι ένα πολύ παλιό αίτημα αυτό και προφανώς υπήρχε και η ενημέρωση της ελληνικής πλευράς.
Άρα,
όλο το προηγούμενο διάστημα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, αυτό που κρατώ από εσάς είναι ότι αυτό το ναι του Κογκρέσου που αναμένεται ή έχει ήδη δοθεί για αυτό το μικρό πακέτο.
Έχει δοθεί. Αν το δοθεί. Θεωρήσετε δεδομένο.
Δεν προϊονίζεται αλλαγή της τάσης για το μεγάλο πακέτο.
Όχι. Εκεί τα πράγματα είναι δεδομένα με το Μενέντες. Εμείς την Πέμπτη, μεθαύριο, κάνουμε την πρώτη συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Μενέντες. Τις 3+1 που συμμετέχουν 6 γερουσιαστές με επικεφαλής το Μενέντες, 6 Έλληνες βουλευτές και εγώ μαζί με επικεφαλής την Τώρα Μπακογιάννη, 6 Ισραηλινοί τώρα που έχουμε Κνεσέτ στο Ισραήλ, γιατί ξέρετε είχαμε 5 εκλογές στο Ισραήλ και δεν είχαμε σταθερότητα, και 6 βουλευτές από την Κύπρο, που δείχνει τη στρατηγική σχέση ότι εδώ οι 4 δημοκρατίες δεν είναι μια συναλλακτική σχέση Δούνε και Λαβή στη βάση μόνο συμφερόντων αλλά και κοινών αξιών, και αυτό δίνει ένα βάθος στην ελληνοαμερικανική σχέση που δεν έχει σε καμία περίπτωση η αμερικανοτουρκική.
Μάλιστα, άρα θα έχετε και νέα την Παρασκευή μετά από αυτή την συνάντηση που μας περιγράψατε.
Με τον πολύ κρίσιμο παράγοντα που λέγεται Κογκρέσο, Μενέντες και Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.
Ελπίζουμε να είναι καλά για την Ελλάδα. Το θέμα είναι εθνικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καθηγητής και βουλευτής και υποψήφιος στο βόρειο τομέα, το πω σωστά τώρα, στο βόρειο τομέα της Αθήνας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Στη Γαλλία και στην ανταποκρίτρια του Real FM, τη Μαρία Δεναξά. Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Μαρία.
Επίσης, αλήθεια,
λοιπόν, εκεί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Με τη Γαλλία να φλέγεται για το συνταξιοδοτικό, για την αύξηση του ρίου ηλικίας για συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64. Αναμενόταν το διάγγελμα Μακρόν χθες το βράδυ. Έγινε, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Αντίθετα, προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι με κάποιες άλλες παροχές στους εργαζόμενους. Αλλά για το συνταξιοδοτικό, βήμα πίσω.
Ακριβώς, Νίκο. Ήταν αντίθετο το αποτέλεσμα από τον κατευνασμό που είχε το χθεσινό διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Πυροδότησε μια νέα νύχτα σφοδρών ταραχών σε περισσότερες από 300 πόλεις αλλά και στη γαλλική πρωτεύουσα. Την ώρα που μιλούσε ο Εμμανουέλ Μακρόν και ύστερα από κάλεσμα των συνδικάτων, εκατοντάδες Γάλλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από δημαρχιακές εγκαταστάσεις και χτυπούσαν κατσαρόλες ως ένδειξη ανυπακοής.
Στο τηλεοπτικό του διάγγελμα τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως ήταν αναπόθετη η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ανακοίνωσε την υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων στην υγεία, στην εργασία και τη δικαιοσύνη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εργαζομένων. Ο πρώτος απολογισμός, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, για τις νέες δεσμεύσεις θα γίνει στις 14 Ιουλίου. Ωστόσο, το διάγγελμα προκάλεσε και αρνητικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα. Η ακροδεξιά Λεπέν δήλωσε ότι ο Μακρόν αγνοεί πόσο υποφέρουν οι Γάλλοι, ενώ ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος ανυπότακτη Γαλλία, Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ανέφερε πως ο Μακρόν βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Πλέον, Νίκο, το ζήτημα δεν είναι μόνο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εδώ στη Γαλλία. Οι Γάλλοι απορρίπτουν μαζικά την προσωπικότητα του Γάλλου Προέδρου, τον τρόπο που ασκεί την εξουσία, το αλαζονικό του ύφος και το γεγονός πως συνεχίζει ακάθεκτος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη χώρα.
Και αν θα αντέξει πολιτικά, Μαρία, διότι το να βγαίνουν μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα μισό εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους, να τα καίνουν, να τα σπάνε, να φωνάζουν, δεν ξέρω πόσο, ποια είναι τα όρια της αντοχής του Γάλλου Προέδρου.
Νίκο, όλο αυτό έχει αποφέρει πλήγμα στον Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και στη Γαλλία. Η αορχή των Γάλλων, όπως λες και εσύ, δεν αποκλιμακώνεται, το αντίθετο μάλιστα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 64% των πολιτών επιθυμούν οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν. Και την ίδια ώρα η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν καταγράφει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει πέσει στο 31%, μια υποχώρηση 5 μονάδων, Νίκο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Δεναξά, η ανταποκριτή του Real FM στο Παρίσι. Πάμε ξανά στην Τζέννη Κιθαράκη, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα νεότερα από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Πρώτα, να ξεκινήσουμε μια τελευταία εξέλιξη που βλέπω τώρα στα τηλεγραφήματα, Τζέννη. Βλέπω ότι απορρίφθηκε η έφεση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, που τον έχουν συλλάβει και τον κρατούν για κατασκοπία στη Μόσχα. Και παρά τις παρεμβάσεις των Αμερικανών, απειλείται με 20ετή φυλάξη. Και βλέπω και τη σοκαριστική εικόνα, να την περιγράψω, γιατί δεν έχουμε εικόνα. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου, κλεισμένο σε ένα γυάλινο κλουβί. Είναι εικόνα πραγματικά σοκάρει, Τζέννη.
Είναι εικόνα η οποία κάνει τον γύρο του κόσμου τα τελευταία λεπτά. Κανείς δεν περίμενε να εμφανιστεί σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, οι συνθήκες κράτησής του φαίνεται πως είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί. Είναι πολλές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, όπως είναι και αυτές στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε άλλη μία επίσκεψη απρόσμενη του Βλάντιμιρ Πούτιν σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Αυτή τη φορά επισκέφθηκε τμήματα της κατεχόμενης περιοχής της Χερσόνας και του Λουχάνσκ. Έφτασε εκεί με ελικόπτερο και κατόπιν συνέχισε με στρατιωτικό όχημα. Η Ρωσική Προεδρία, ωστόσο, δεν κοινοποίησε την ημερομηνία κατά την οποία ο Πούτιν πραγματοποίησε αυτές τις επισκέψεις. Ενδέχεται να ήταν ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα. Τώρα, από την πλευρά του, το Κρεμλίνο κάνει λόγο για ακόμη μία αποτροπή απόπειρας Ουκρανών στρατιωτών.
Α, ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Να διεισδύσουν παράνομα στο έδαφος της ρωσικής περιοχής, συγκεκριμένα στο Μπριάνσκ. Οι ρωσικές αρχές αξίζουν να πούμε πως αναφέρουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές τέτοιες απόπειρες δολιοφθορέων από την Ουκρανία στα σύνορα των δύο χωρών, τα οποία συχνά βομβαρδίζονται ή πλήττονται από μία επανδρομένα αεροσκάφη.
Και είχαμε και ένα τύπο debate για το αν θα τελειώσει ή όχι ο πόλεμος, με τον Λαυρόφ να λέει θέλουμε να τελειώσει και τον Κουλέμπα, τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει ότι η Ρωσία θέλει πόλεμο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος βρέθηκε στη Βραζιλία, δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η Ρωσία δεν μετακινείται από τη θέση της ότι για οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί με την προσάρτηση 4 ουκρανικών επαρχιών. Από την πλευρά του, ο κύριος Κουλέμπα απέρριψε ξανά μια τέτοια ενδεχόμενη συζήτηση και είπε πως εν της πράγμαση αυτό που κάνει η Μόσχα είναι να παρατείνει διαρκώς τον πόλεμο, είτε με τις ουκρανικές απειλές, είτε με τις επιθέσεις στο πεδίο.
Τζέννη Κιθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Στος Ανέστη, Δημήτρη. Τελικά, πού θα γίνει ο τελικός του κυπέλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ?
Σήμερα η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του κυπέλου, ο τελικός πρέπει να διεξαχθεί στο Παθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
Σημειώνει και ο κύριος Μπέος τις περασμένες μέρες.
Ο κύριος Μπέος, θυμίζουμε ότι είχε πει ότι πρέπει να.
1000 εισιτήρια ακριβά και τα υπόλοιπα σε παιδιά.
Για τους δύο φιναλίστ και 10.000 παιδιά. Σημειώνει η ΕΠΟ ότι οι προδιαγραφές τέλεσης του αγώνα εξαρτώνται από την απόφαση που θα λάβει ο Δήμος Βόλου, στον οποίο ανήκει το γήπεδο, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Η οριστική απόφαση από την ΕΠΟ θα ληφθεί στις 27 του μήνα που συνεδριάζει εκτελεστική επιτροπή.
Η και ΕΠΟ, το Ολυμπιακό Στάδιο, Δημήτρη, που λέει ότι εμάς δεν μας ζήτησε ποτέ η ΕΠΟ αν είναι διαθέσιμο.
Εδώ υπάρχει ένα λαλούμ, γιατί η ΕΠΟ, απαντώντας ανακοίνωση του ΟΑΚΑ, τόνισε πως δεν υπάρχει οφειλή από τον περσινό τελικό, καθώς τα τιμολόγια για τον περσινό τελικό του κυπέλου έχουν αποσταλεί και έχουν εξοφληθεί. Νωρίτερα, το ΟΑΚΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι υπήρξε διερευνητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τάκη Μπαλτάκο και όχι επίσημη επιστολή της ΕΠΟ που να ζητάει το γήπεδο. Πάντως, ο κ. Μπαλτάκος την περασμένη Πέμπτη στην ΕΡΤΡΙΑ δεν είχε υποστηρίξει ότι εστάλει ποτέ επιστολή στο ΟΑΚΑ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί μπέρδεμα μιλάμε και ότι είναι στον αέρα ο τελικός του κυπέλου στις 27 του μήνα. Να σας ελπίσουμε να αποφασιστεί που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τώρα, εξοντική ποινή στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ για τα επεισόδια των οπαδών της την περασμένη Τετάρτη στο Χριστό των Άγιων Λιωσίων στην αναμέτρηση με την Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Τιμωρήθηκε να δώσει και κλεισμένο των θυρών όλα τα εντός έδρας μάτς της επόμενης σεζόν στο Basketball Champions League, ενώ θα πληρώσει πρόστιμο 50.000 ευρώ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και αύριο στις 7 το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, στο τρίτο παιχνίδι, θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, σοβαρό πλήγμα. Καθώς ο αρχηγός της, ο Σέρχιο Αραούχο, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, θα υποβληθεί σε επέμβαση για το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο μηνίσκο, στο αριστερό γόνατό του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από την περασμένη Τετάρτη, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ εδώ στο σταθμό μας, ο Μιχάλης Φουστέρης, είχε αποκαλύψει στην εκπομπή Real Sports ότι ο άσος της Ένωσης δεν θα μπορέσει να πάει συντηρητικά και να τελειώσει τη σεζόν και ότι θα προχωρούσε σε επέμβαση. Αντίθετα, ο Άμπραμπατ προπονήθηκε σήμερα κανονικά και θα είναι για το κυριακάτικο ντέρμπι στη διάθεση του Αλμέιδα με τον Ολυμπιακό. Εδώ και μία μισή ώρα έχει αρχίσει μέσω διαδικτύου η διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΚ. Από αύριο το πρωί θα πωλούνται και στα εκδοτήρια του γηπέδου. Σέντρα σε 9 το βράδυ της Κυριακής με μετάδοση από το Real FM το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ για τα play-off. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στα αγωνιστικά, στη διάθεση του Ανιγκό είναι και ο Ροντινέη, με τον Βραζιλιάνο Μπακ να αποτελεί πιθανότατα τη μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με το πρόσφατο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο. Το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης θα διεκδικήσει μετά τις 6 το απόγευμα ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης. Θα αντιμετωπίσει τον τελικό τον Ουκρανό Μιχαήλοβ. Στα ημιτελικά χθες το απόγευμα, κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση, απέκλεισε με 12-10 στα σημεία τον Αρμένιο Αβεγιάν, ενώ έχανε 10-0, πήρε 12 σερί πόντους και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Στις 7 και 4 το απόγευμα στο κλειστό του Ρέντι, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Καλές κληρώσεις για τις εθνικές μας ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιούλιο στην Ιαπωνία. Η εθνική ανδρών κληρώθηκε με ΗΠΑ. Καζακστάν, Αυστραλία, οι γυναίκες με Ιταλία, Νότια Αφρική και Βραζιλία. Τέλος, Champions League στις 10 απόψε, η δεύτερη αγώνα.
Τελευταίο το άφησες.
Ναι, αλλά τελευταίο και καλύτερο. Λοιπόν, στις 10 απόψε, οι δεύτεροι αγώνες για τα προημιτελικά του Champions League παίζουν στο Λονδίνο Chelsea Real Madrid. Η Real είχε κερδίσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Και είναι το φαβορί.
Και είναι το φαβορί και το άλλο παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νάπολη εναντίον της Μίλαν. Η Μίλαν είχε κερδίσει 1-0 στο Μιλάνο. Κοσμοτέ Sport 2 το Chelsea Real. Και Κοσμοτέ Sport 3 το Νάπολη Μίλαν. Δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια.
Η Νάπολη, η οποία είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ιταλία.
Είναι, έχει εξασφαλίσει ήδη τον τίτλο στο Ιταλικό πρωτάθλημα εδώ και κάποιες
αγωνιστικές. Ειδικά ο Ιταλικός εμφύλιος. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Χρηματιστήριο.
Για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα μετά το Πάσχα. Η Εύα Οικονομάκη είναι μαζί μας. Εύα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά, Νίκο. Καλησπέρα και από εμένα. Ισχυρή άνοδο σημειώνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1119,92 μονάδες με κέρδη 1,55% και τζίρο στα 89,37 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,13% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,64% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,63% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 84,47 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα. Έλεγα νωρίτερα και με το που το είπα ξεκίνησε να βρέχει ότι δεν είναι ακριβώς άνοιξη αυτό. Βροχές και βλέπω μάλιστα στην πρόγνωση, θα μας το επιβεβαιώσεις εσύ, ότι ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί τέτοιες ώρες όλη την εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Είναι αλήθεια ότι ο άστατος καιρός πραγματικά θα κρατήσει.
Πολύ άστατος.
Τώρα αυτή τη βδομάδα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει κατοικίδες στην Αλεξανδρούπολη. Έχει βγάλει καλές κατοικίδες από Χαλκιδική, Καβάλα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Αθήνα. Έτσι, τώρα, λίγες ώρες όμως, αυτά το απόγευμα θα σταματήσουν. Μετά τις 6-7 σε όλη τη χώρα θα σταματήσουν οι βροχές κατοικίδες. Όμως, αύριο πάλι, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα, περισσότερο από τη σήμερα σε πολλές υπηρετικές περιοχές, οριακά σε κάποια βουνά της Κρήτης ή στα ορεινά, ξέρω εγώ, των Κυκλάδων, κυρίως όμως τα υπηρετικά, θα βγάλει τοπικές μπόρες, τοπικές κατοικίδες και στην Αττική αύριο το μεσημέρι. Όχι μόνο στα βόρεια του νομού όπως σήμερα και λίγο νοτιότερα.
Καταιγίδες.
Θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες μικρή διάρκεια, αλλά θα βρέξει. Όμως, καλά το είπατε, η θερμοκρασία δεν αλλάζει στου 19 με 21 βαθμού.
Αυτή θυμίζει άνοιξη. Χώρα. Η θερμοκρασία θυμίζει άνοιξη.
Οι θερμοκρασίες είναι κανονικές ή και κανένα βαθμό πιο κάτω. Ναι. Από ανέμους έχουμε δυτικού στα 5 με 6 μποφόρ αύριο και σήμερα στο νότιο Αιγαίο. Όσο το πλήσαν τώρα οι επόμενες μέρες. Την Πέμπτη θα είναι καλύτερη από Τετάρτη, δηλαδή λιγότερη αστάθεια σε λιγότερες περιοχές. Τώρα στην Αθήνα κάποια πιθανότητα μόνο, ενώ αύριο είναι βεβαιότερο θα βγάλει η μεσημέρι απόγευμα κάτι. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο σίγουρα, την Πέμπτη νομίζω λίγα πράγματα. Την Παρασκευή επίσης μικρή, περιορισμένη αστάθεια, τα υπηρετικά πάντα λέμε μεσημεριανές από τις ματινές μπόρες, τοπικό χαρακτήρα. Λίγα πράγματα την Παρασκευή. Το Σάββατο όμως ξαναφουντώνει.
Ξαναβλέπω καταιγίδες το Σάββατο.
Και ξανά καταιγίδες στην Αττική, τουλάχιστον το μεσημέρι απόγευμα, ή αν θέλετε περισσότερο στα βόρεια του νομού, αλλά σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Ευθυώτη, Ευγλωτία, τέλο σε πολλά υπηρετικά, κεντρικά και βόρεια, αλλά νομίζω και στην Πελοπόννησο. Το Σάββατο θα ξαναδούμε κάποιες μπόρες. Τώρα την Κυριακή περιορίζεται, αλλά κάποια στιγμή θα πούμε ότι θα τελειώσει η αστάθεια. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα μέχρι την Κυριακή. Με χειρότερες μέρες την Τετάρτη
και το Σάββατο. Άρα πάμε έτσι μέχρι νεοτέρας, με αστάθεια μεσημέρι απόγευμα και μπόρες. Και θερμοκρασία σταθερή πάντως, γύρω στους 20 βαθμούς.
20-21 βαθμούς, εκεί και ό,τι αν μιλήσουν κόσμο θα γυρίσουν βοριάδες, γιατί κάποιοι είναι ακόμα στα νησιά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στην
Ελλάδα. Και έχει γλυκάνει σιγά σιγά και το βράδυ ο καιρός. Δεν έχει την ψύχρα που είχε.
Μόνο στα βόρεια είναι το θερμόμετρο εκεί 4-5 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του κ. Παπαδημητρίου Γιαννόπουλου, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Στη δημοσιογραφική ομάδα, Έρη Πανάγου στην αρχή συνταξία, Κασιανή Βραχά και Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου σήμερα, Γιάννης Καραγευρέκης, Νίκος Απρανίδης. Μείνετε στο Real FM. Σκητάλη αμέσως τώρα στον Γιώργο Κολοκοτρώνη, από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.